Sa severne strane trga Košut se nalazi jedan od najznačajnijih spomenika u ranom klasicističkom stilu, izgrađena velika reformatska crkva. Toranj crkve sa balkonom je sagrađena 1774. godine i godinama je služila vastrogascima za osmatranje grada. Crkva je danas jedna od najvećih u Mađarskoj. U njoj ima mesta za 3500 ljudi. Nijedna druga zgrada u gradu nema veći kapacitet. U njoj se nalazi jedina originalna angster orgulja, što je dan danas u ispravnom stanju, a napravili su ga čuveni majster Jožef Angster i njegov sin iz Pečuje. Na mestu velike reformatske crkve ranije je stajala stara crkva još iz srednjeg veka, koja je izgorela 1760. godine. Novu su počeli da grade pod vođstvom Balinta Kiš, reformatskog sveštenika, a planove je napravio Agoston Fischer iz Kečkemita. Mnogo godine je trebalo da crkva dobija krajnji izgled. Danas spada u najveće reformatske crkve u Mađarskoj. Toranj je izgrađen u klasicističkom, a ostali delovi u kasno barok stilu. Nad glavnim ulazom je svodište sa kamernim ramom, a zaobeljni čoškovi tornja su ukrašeni pilasterima u više nivoa. Iznad svodišta vodi čeličnom ogradom zaštićen hodnik. Spoljna kupola tornja je prekrivena bakarnim pločama. Južnu fasadu su 1891. godine pojačali sa 7 stubova. Crkva se pozadi završava u ravnoj liniji sa tupim uglovima. Zadnja dvokrilna vrata su krunisana sa svodom, a u glavnoj osi timpan iznad krune venca. U velikoj unutrašnjoj površini se nalazi asimetričan balkon na severnoj strani i na dva kratka kraja. Balkonov parapet je ukrašen u kop stilu. Asimetrični prostor je pokriven sa dva velika i dva mala domika trezora. Propovedaonica iz oraha je ukrašena u kasnom kop stilu, sadrži polirane površine sivkasto-plavog mramora sa pozlaćenim ivicama. U crkvenoj opremi možemo naći dosta umetničkih i zanatskih radova iz 18. veka, lim lampe i posuđe, šolja i pokrivač za svečani sto. Sat na vrh tornja, kupljen iz gradskog budžeta, je napravljena u radnji časovničara Rausmana u Budi i postavio ga je u toranj crkve Cari Vitus u 1828. godine. Ovo je bio drugi horizontalni sat u Mađarskoj, prvi je bio u dvorcu nadvojvoda Jozefa u svojoj palati u Alčutu. Kao rezultat primjerne saradnje sveštenstva i lokalne samouprave, crkva je u potpunosti obnavljena do 2008. i danas se može posjetiti u svom izvornom sjaju. Pored verske obrede, postoje koncerti na orguljama i izložbe. Njegova izuzetna akustika omogućava da se održe koncerti klasične i pop muzike.